Adventa laiks Radio Marija Latvija ēterā. Vēro, kā aug jeses koks.
Radio Marija Latvija klausītāji, ir svētdiena, 17. decembris, adventa trešā svētdiena, un jau strauji esam pietuvojušies Ziemassvētkiem, jau pavisam nedaudz ir atlicis līdz Jēzus dzimšanas dienai. Un šodien tad turpinam joprojām gaidīt viņa dzimšanu, gaidām viņa atnākšanu, un šodien to darīsim kopā ar Jūdu karali Hezekiju, vai arī, kā citos tulkojumos saka, Hiskiju.
Ieklausāmies Dieva vārdā.
Šodien tad lasām no otrās ķēniņu grāmatas 18. un 19. nodaļas. Izrēļa ķēniņa Hozejas Ēlas dēla trešajā valdīšanas gadā sāka valdīt Jūdas ķēniņš Hiskija Ahāza dēls. Viņš sāka valdīt 25 gadu vecumā un valdīja Jeruzalemē 29 gadus, viņa mātes vārds bija Abī Zeharja meita. Viņš darīja to, kas tīkams kungam, visu, kā bija darījis viņa tēvs Dāvids. Viņš nopostīja augstieņu altārus, nolauza elku stabus, nocirta ašēras un sadauzīja vara čūsku, ko bija darinājis Mozus, jo līdz tai dienai Izraela dēli tai kvēpināja un sauca to par Nehuštanu. Viņš uzticējās kungam Izraela dievam. Starp visiem Jūdas ķēniņiem tam nebija līdzīga ne pirms, ne pēc viņa. Viņš pieķērās kungam, nenovērsās no tā un pildīja pavēles, ko kungs bija pavēlējis Mozum. Kungs bija ar viņu, un viss, ko viņš darīja, tam izdevās. Viņš sacēlās pret Asīrijas ķēniņu un tam nekalpoja. Viņš atspieda filistiešus līdz Gazas robežām, no Sarktorņa līdz pilsētas nocietinājumam. Ķēniņa Hiskijas 4. Valdīšanas gadā, 7. Izrēla ķēniņa Hozejas Ēlas dēla gadā, Asīrijas ķēniņš Šalmanesers nāca pret Samāriju, aplenca to un ieņēma 3. Gada beigās. 6. Hiskija valdīšanas gadā Samārija tika ieņemta. Tas bija 9. Izrēla ķēniņa Hozejas gads. Asīrijas ķēniņš Izrēlu aizveda trimdā uz Asīriju. Viņš lika tos aizvest uz Hlahu, Hāboru pie Gozānas upes un Mēdijas pilsētām. Jo viņi neklausīja kunga sava dieva balsī un pārkāpa viņa derību, ko kungs bija pavēlējis savam kalpam Mozum. Ne tie, ko klausīja, ne tie, ko darīja. Ķēniņa Hiskija 14. Valdīšanas gadā Asīrijas ķēniņš Sanherības nāca pret visām nocietinātajām Jūdas pilsētām un tās ieņēma. Tad Jūdas ķēniņš Hiskija sūtīja pie Asīrijas ķēniņu uz Lāhīšu un sacīja, es esmu grēkojis, atstāj mani, es došu, ko tu prasīsi. Asīrijas ķēniņš prasīja Jūdas ķēniņam Hiskijam 300 sudraba un 30 zelta talentus. Hiskija atdeva visu sudrabu, kas atradās kunga namā un ķēniņa nama dārgumus. Toreiz Hiskija noņēma no kunga tempļa durvīm un durju balstiem zeltu, ko Jūdas ķēniņš Hiskija tur bija uzklājis, un atdeva to Asīrijas ķēniņam. Asīrijas ķēniņš sūtīja Tartānu, Rabsarīsu un Rabšākehu un spēcīgu karaspēku no Lāhīšas pie ķēniņa Hiskijas uz Jeruzalemi. Tie cēlās un nāca uz Jeruzalemi, kad tiem bija atnākuši un nostājās pie augšējās ūdens krātuves istekas, kas ir ceļa malā pie vēlētāju lauka, tie sauca ķēniņu. Pie viņiem iznāca Eljākims Hilkijas dēls, kurš bija namu pāraugs, rakstvedis Šebna un lietvedis Joāhs Asāfa dēls. Rabšākehs viņiem teica, sakiet Hiskijam, tā saka lielais ķēniņš, Asīrijas ķēniņš, vai te tā ir uzticība, kam tu uzticies? Tu runā tik tukšus vārdus, bet karam vajag spēku un padomu. Kam tu tagad esi uzticējies, kas sacēlies pret mani? Renu, tu uzticies Zizlim, salaustai Ēģiptes niedrē, kurš uz tās balstās tam tā dur rokā un caururbj to. Tāds ir Ēģiptes ķēniņš faraons un visi, kas tam uzticas. Bet ja jūs sakāt, mēs uzticamies kungam mūsu dievam, vai Hiskija nenopostīja viņa augstienes un altārus Jūdā un Jeruzalemē pasludinādams, jums jāzemojas tikai Jeruzalemes altāra priekšā? Tad nu salīksti ar manu kungu Asīrijas ķēniņu, un es tev došu 2000 zirgu, ja vien tu būtu spējīgs dabūt tiem jātniekus. Kā tad tu atsitīsi vienu virsnieku mana kunga mazāko kalpu, bet uzticies Ēģiptes kara ratiem un jātniekiem? Vai tad es bez kunga ziņas esmu nācis nopostīt šo vietu? Kungs man sacīja, celies pret šo zemi un izposti to. Eljākims Hilkijas dēls Šebna un Joāhs sacīja Rabšākeham. Runājiet taču ar saviem kalpiem aramiešu valodā, jo mēs to saprotam. Nerunājiet ar mums jūdu valodā, ļaudīm dzirdot, kas ir uz mūra. Rabšākehs tiem sacīja, vai mans kungs lai saka šos vārdus tavam kungam, vai ne labāk tiem vīriem, kas dzīvo šajos mūros un kuriem kopā ar jums būs jāēd savi mēsli un jādzer savi mīzeli? Rabšākehs nostājās un sauca stiprām balsī jūdu valodā. Viņš runāja un sacīja, klausieties lielā ķēniņa Asīrijas ķēniņa vārdu. Tā saka ķēniņš, lai Hiskija jūs nekrāpj, jo viņš nav spējīgs izglābt jūs no manas rokas. Un lai Hiskija nedod jums cerības uz kungu sacīdams, patiesi kungs mūs izglābs un neatdos šo pilsētu Asīrijas ķēniņa rokā. Neklausieties Hiskiju. Tā saka Asīrijas ķēniņš, noslēdziet mieru ar mani un nāciet ārā pie manis. Tad katrs sēdīs no sava vīna koka un sava vīģes koka, un katrs dzers ūdeni no sava sakas. Līdz es nākšu un vedīšu jūs uz zemi, kas līdzīga jūsu zemē, tā ir labības un vīna zeme, maizes un vīna dārzu zeme, olīvu koku un medus zeme, un jūs dzīvosiet un nemirsiet. Neklausieties Hiskiju, viņš jūs maldina, sacīdams, kungs mūs izglābs. Vai kādas tautas dievi tiešām ir izglābuši savu zemi no Asīrijas ķēniņa rokas? Kur ir Hamātas un Arpadas dievi, kur ir Sefarvaimas, Hēnas un Ivas dievi? Vai tie ir paglābuši Samāriju no manas rokas? Kurš no visiem zemes dieviem ir izglābis savu zemi no manas rokas? Kā tad, lai kungs izglābj Jeruzalemi no manas rokas? Bet tauta klusēja un neatbildēja ne vārda, jo ķēniņš bija pavēlējis, jūs nedrīkstat atbildēt. Tad namu pāraugs Eljākims Hilkijas dēls un rakstvedis Šebna un lietvedis Joāhs Asāfa dēls nāca pie Hiskijas saplēsuši savas drānas un atstāstīja viņam, ko bija teicis Rabšākehs. Kad ķēniņš Hiskija to dzirdēja, viņš saplēsa savas drānas, ietinās maisā un devās uz kunga namu. Viņš sūtīja nama pāraugu Eljākimu rakstvedi Šebnu un priesteru vecajos maisos tērptus pie pravieša Jesajas Āmoca dēla. Viņi tam teica, tā saka Hiskija, šī diena ir nelaimes soda un nievu diena. Bērni jau līdz klēpjkalam tikuši, bet dzemdēt nav spēka. Varbūt kungs tavs dievs sadzirdēs, ko sacījis Rabšākehs, kuru Asīrijas ķēniņš sūtījis izsmiet dzīvo dievu. Varbūt viņš to sodīs par visiem vārdiem, ko kungs tavs dievs ir dzirdējis. Bet tu raidi lūkšanu par to atlikumu, kas te vēl palicis. Ķēniņa Hiskijas kalpi nāca pie Isaja, un Isaijs tiem teica, sakiet savam kungam, tā saka kungs, nebīsties dzirdēto vārdu dēļ, ar kādiem Asīrijas ķēniņa kalpi mani pāļāja. Redzi, kādu garu es viņam došu. Viņš saklausīsies tenkas un dosies atpakaļ uz savu zemi, un es likšu, lai viņš krīt no zobena savā zemē. Kad Rabšākehs atgriezās, viņš sastapa Asīrijas ķēniņu uzbrukumam Libnai. Viņš bija dzirdējis, ka tas jau devies projām no Lāhišas, jo bija dzirdējis runājam par Kūšas ķēniņu Tirhāku, ka tas jau devies pret viņu cīnīties. Kad viņš to bija padzirdējis, tas sūtīja vēstnešus pie Hiskijas sacīdams. Tā sakiet Jūdas ķēniņam Hiskijam, lai tevi nepieviļ tavs dievs, uz kuru tu paļaujies, domādamas, ka Jeruzaleme netiks atdotā Sīrijas ķēniņam. Redzi, tu jau esi dzirdējis, ko Sīrijas ķēniņi darījuši visām zemēm, tās nopostījuši, un tu vēl ceri glābties. Vai viņus izglāba to tautu dievi, kuras izdeldēja mani tēvi, Gozānu un Hārānu un Recefu un Ēdenes dēlus, kas bija Telāsarā? Kur ir Hamātas ķēniņš un Arpadas ķēniņš un Sefarvaimas pilsētas ķēniņš un Hēnas un Ivas valdnieki? Hiskija ņēma vēstnešu atnesto vēstuli, lasīja to un tad devās uz kunga namu. Tur Hiskija attina to kunga priekšā. Hiskija lūdza kungu. Kungs Izrēla dievs, tu starp ķerubiem mīti, tu vienīgais dievs visām zemes valstīm, tu darināji debesis un zemi. Pievērs, kungs, ausi un klausies, atver, kungs, acis un redzi, ieklausies, ko sacījis Sanheribs, ko teicis izsmiedams dzīvo dievu. Tiešām, kungs, Asīrijas ķēniņš izdeldējis tautu zemes, un viņu dievi iemesti ugunī, jo tie nav dievi, tie ir cilvēka darināti, koks un akmens, tāpēc tie izdeldēti. Tad nu, kungs, mūsu dievs, glāb mūs no viņa rokas, lai visas zemes valstis zina, ka tu, kungs, esi vienīgais dievs. Īsais Āmuca dēls sūtīja ziņu Hiskijam, tā saka kungs Izrēla dievs. Es dzirdēju, ka tu lūdzi mani Asīrijas ķēniņa Sanheriba dēļ. Kungs par viņu ir sacījis, nicina tevi un nievā jaunava. Ciānas meita tev aiz muguras šūpo galvu Jeruzalemes meita. Ko tu pāļāji un nievāji, pret ko pacēli balsi, pret ko augstu cēli acis, tas Izrēla svētais. Saviem vēstnešiem tu liki izsmiet manu kungu, tu sacīji man daudz kararatu, es kāpšu kalnu virsotnēs, tur augstu Lebanonā, es nocirtīšu slēdos ciedrus, lepnākās cipres es nokļūšu tās augstienēs un auglīgajā mežā. Tikko paroku un tūdaļ svežzem jūdeni dzeru, ar savu kāju pazolēm visas Ēģiptes traumas nosusinu. Vai jau sen neesi dzirdējis, ka to es esmu darījis kopš senām dienām tā nolicis, un tagad es lieku tā notikt, lai drupu kaudzēs sabrūk nocietinātās pilsētas? To iemītniekiem nolaižas rokas, tie satriekti un apkaunoti, tie kļūši kā zāli uz lauka, kā nezāļu dīksti, kā jumta zāliens, kā labības rūsa pirms druva nobriedusi. Vai tu celies vai sēdies vai ej vai nāc, es zinu, kā tu dumpo pret mani. Tādēļ, ka tu sadumpojies pret mani un tava nekaunība man nākus jausīs, es tavās nāsīs ievēršu riņķi un likšu laužņus tavā mutē, sūtīšu tevi pa to pašu ceļu, ko esi nācis. Un šī tev ir zīme, šogad ēdīs to, ko atmatā un arī nākamā gadā atmatā augušo. Bet trešajā gadā jūs sēsiet un vāksiet, jūs stādīsiet vīna dārzus un ēdīsiet to augļus. Jūdas nama izglābtie un atlikušie ies vairumā, sakne uz leju, bet auglis uz augšu riesīsies, jo no Jeruzalemes nāks atlikums un izglābtie no Ciānas kalna to darīs kunga deksme. Tādēļ tā saka kungs par Asīrijas ķēniņu, viņš šajā pilsētā neienāks, viņš tur bultu neiešaus, ar vairogu tai priekšā nestās un valni pret to neuzbērs. Viņš aizies pa to pašu ceļu, pa kuru nācis, viņš šajā pilsētā neienāks, teicis kungs. Es pasargāšu šo pilsētu, es to glābšu, manis un mana kalpa Dāvida dēļ. Tonakt kunga eņģelis gāja un nokāva Asīrijas nometnēs 185 tūkstošus. Pārējie rīt agrumā cēlās un redzi, visi gulēja beigti. Tad Asīrijas ķēniņš Sanheribs nojauca nometni, devās atpakaļ uz apmetni Nīnivē. Kad viņš zemojās sava dieva Nisroha namā, viņa dēli Adramelehs un Sarecers nokāva viņu ar zobenu, bet paši aizbēga uz Arārata zemi, pēc viņa sāka valdīt viņa dēls Ēsarhadons.
Adventa katehēze.
Ja klausītāji, tad šodien dzirdējām šīs divas nodaļas no otrās ķēniņu grāmatas, 18. un 19. nodaļu. Iesaku tās pārlasīt, un vispār šīs vēsturiskās grāmatas Bībelē ir ārkārtīgi interesantas, ārkārtīgi aizraujoši stāsti par visiem šiem Jūdas un Izrēla karaļiem, un šodien tad iepazīstam Hiskiju, vai kā citos tulkojumos mēdz teikt Hezekiju. Un viņa vārds nozīmē Dieva spēks. Un vairāk kārt šajās katehēzēs esam sastapušies ar šiem varoņiem, kuri atklāja Dieva spēku, kuri parāda to, ka Dievs ir tiešām varens Dievs un ka viņš mēdz izmantot nereti vismazākos, visvājākos, lai pazemotu lepnos tos, kuri sevi uzskata par kaut ko. Un tas konteksts, kādā mēs šeit nonākam, ir sekojošs, kad pēc ķēniņa Dāvida valda viņa dēls Salamans, tad tauta plaukst, tā attīstās, bet tajā pašā laikā arī valstī ir ļoti augsti nodokļi. Un nākot pēc Salamana nāves pie varas viņa dēlam, tad tauta saka, lūdzu, atlaid mums mazāku šos nodokļus, un tad mēs tev kalposim, bet šis karalis iespītējis, un tauta sašķaļās. Un tad ir 10 ciltis, kuras dzīvo ziemeļos, un tās izveidos savu valsti, Izraēlas valsti, savukārt tautas, kas paliek dienvidos, izveido šo Jūdas valsti, kurā ir arī Jeruzaleme. Un tā šīs divas valstis attīstās katras savā laikā un savā virzienā, un tās arī piedzīvo dažādas krīzes. Ja mēs palasītu iepriekš 17. Nodaļu, tad varētu lasīt par šo ziemeļu valsti, kuras karalis Hozeja bija tāds arī morāli pagrimis, novērsies no Dieva, un mēs arī šajā 18. Nodaļā lasījām, ka tad šī viņa valsts bija kritusi Asīrijas ķēniņam. Un tad Asīrijas šis ķēniņš jau bija arī nonācis līdz šeit dienvidu valstī un arī ieņēmis vairākas nocietinātas pilsētas. Un šis Hiskijs, viņš tad arī ir gatavs arī iziet uz kādiem kompromisiem, gatavs atpirkties no šī valdnieka, lai tikai viņu neieņemtu. Bet tomēr šis Asīrijas karalis turpina savus uzbrukumus un aplens Jeruzalemi un ir gatavs šo pilsētu iekarot. Redzēsim, ka pateicoties tādiem valdniekiem, uzticīgiem valdniekiem kā Hiskijs un citiem, šī valsts spēs noturēties vēl 150 gadus brīva, līdz arī to izvedīs no tad arī to izvedīs trimdā. Un Hiskijs, ar ko tad viņš izceļās, viņš arī ir viens no tiem retajiem, kuru svētie raksti sauc par Dieva draugu. Un atceramies, ka iepriekš, piemēram, par tādu tika nosaukts arī Jozuā, kurš ieveda tautu apsolītajā zemē. Un var teikt, ka viņš atbilst šim ideālā valdnieka statusam, par kādu mēs runājām, kad pardomājām Jozuā dēlu vai ķēniņu Dāvidu. Un tad viņš ir arī pirmais karalis, kas noposta augstieņu svētnīcas un atstāja tikai Jeruzalemes svētnīcu kā tādu centrālo svētnīcu, kurā drīkst pielūgt Dievu, jo arī mums ir jāsaprot tā laika domāšana un tā laika kultūru, kad dažādas tautas dažādiem dieviem cēla altārus, kur tos pielūgt, un tad vairāk kaut kāda dieva valdīšana bija saistīta ar konkrētu vietu. Un ja Dievs bija izvēlējies mājot Jeruzalemē, tad pareizi viņu pielūgt varēja tikai Jeruzalemē. Un šis karalis, viņš iet pat tik tālu, ka viņš arī noposta šo Nehuštāru, kas tā arī ebreju valodā nozīmē vara čūska, kuru bija taisījis Mozus. Atceramies šos notikumus tuksnesī, kad tauta bija aizvainojusi Dievu, pārmetusi Dievam, un Dievs bija uzsūtījis čūskas, tad tauta, tie, kuri uzlūkoja šo vara čūsku, tie tika dziedināti. Bet redzam, ka tas, kas bija dots tautai kā līdzeklis, tauta to bija sākusi pielūgt. Ja mēs lasījām, ka tie kūpināja, tad nesa kaut kādu supuru šim vara tēlam, viņi bija sākuši pielūgt šo vara čūsku, un šis karalis tad būdams tāds ļoti dedzīgs, un uzsvarot šo tempļa centralitāti, ka tikai templī var pielūgt Dievu, tad viņš visu, to visu noposta. Protams, ka šodien svētie raksti mums atklāja, ka katrs no mums, mēs esam Dieva templis, Dieva svētnīcā, kur mājo Dievs, un viņš nav piesaistīts kādai vienai konkrētai vietai. Tāpēc var apzināties arī to, kā tu izturies pret sevi, pret savu ķermeni. Varbūt, ka ir arī kaut kas tāds, ko tu varbūt pielūdz kaut ko citu, bet tu vari pielūgt savu Dievu un to darīt vienkārši ieklausoties savā sirdsapziņā, iegremdējoties savā sirdī, šajā sirds klusumā. Un mēs tad arī lasām, ka Hiskija visu, ko viņš darīja, tas viņam izdevās, jo kungs bija ar viņu. Un arī viņš sacēlās pret šo Asīrijas valdnieku un pārstāja tam maksāt kādas nodevas. Un redzam, ka šī paklausība Dievam nes arī kaut kādu labklājību. Īpaši tādos grūtos apstākļos, kad tauta piedzīvo, pirmkārt, tauta ir sašķēlusies, un otrkārt, ir šī politiskā krīze, kad blakām ir šis lielais kaimiņš, kas draud, kuru katru brīdi iebrukt tavā zemē, tad Dievs svētī valdnieku, svētī viņa tautu par šo paklausību. Protams, mēdz būt arī brīži, kad Dievs sūta mūsu paklausībai pārbaudījumus, un ka nevienmēr mūsu paklausība tiek atalgota ar tādu materiālu svētību, līdzīgi kā, piemēram, Ījabam. Viņš ir paklausīgs Dievam, uzticīgs Dievam, bet Dievs viņu pārbauda ar dažādām kaitēm un atņemot viņam visu to, ko mēs varētu uzskatīt par labklājību. Bet tas notiek tikai tāpēc, lai pārbaudītu, vai cilvēks ir gatavs klausīt Dievam arī tad, kad viņam nekā nav. Tā kā es domāju, ka mums ir jāmācās pieņemt ambas situācijas, kad mēs paklausam Dievam un viņš mūs svētī, un kad viņš mūs arī pārbauda, vai mēs esam gatavi viņam sekot arī tad, kad ir grūtāki laiki. Ja tad mēs redzam šo valdnieku un šo tautu, kurš pārņem tātad, no sava tēva valdīšanā zemi tādas lielas krīzes laikā. Un viņš mēģina tātad atpirkties no šī Asīrijas valdnieka, bet Asīrijas valdnieks izsmej tautu, izsmej arī Dievu un prasa, uz ko tad tu paļaujies. Mēs lasījām te 18. Nodaļā sākot ar 18. Pantu. Ja sakiet Hiskijam, tā saka, lielais ķēniņš, Asīrijas ķēniņš, vai tad tā ir uzticība, kam tu uzticies? Un īstenībā šī kritika un šis izsmieklis vēršās ne tikai pret valdnieku, ne tikai pret mazu tautu, bet arī pret tās Dievu, pret Dievu, kas šo tautu ir vadījis, kas to ir svētījis, kas to ir īpašā veidā izredzējis. Un dzirdam šo izsmieklu, ka rekur citas tautas, viņu dievi viņus neglāba no varenās Asīrijas, un tad kāpēc, lai jūsu dievs glābtu no mums, bet mēs arī redzam tad 19. Nodaļā Hiskijas lūkšanu, kur viņš arī paskaidro, viņš saka, tiešām kungs Asīrijas ķēniņš ir izdeldējis tautu zemes, un viņu dievi iemesti ugunī, jo tie nav dievi, tie ir cilvēka darināti, koks un akmens, tāpēc tie izdeldāti. Tad viņš paskaidro, ka citas tautas ir kritušas un citi šie dievi ir iznīcināti tikai tāpēc, ka tie nav bijuši īsti dievi. Un vēlāk redzam, ka šī kunga atbilde ir dieva atbilde Hiskijam, ka viņš īstenībā kontrolē visu vēsturi un viņš pazīst šo arī Asīrijas zemi un ka tā ir īstenībā tikai instruments viņa rokās un ka tā ir savā lepnībā nu, savā lepnībā, tā teikt, sacēlusies, sadumpojusies pret Dievu, kas īstenībā to ir izmantojis tikai kā instrumentu, lai, nu, organizētu šos vēstures notikumus, lai atklātu, ka citi dievi tiešām nav dievi un viņi nespēja palīdzēt cilvēkam kā vienīgi dzīvais dievs. Un arī šis temats arī caurvīs svētos rakstus vairāk kārt, ka dieva rokās ir visa mūsu vēsture un ka arī caur šiem pagānu valdniekiem, kas nepazīst dievu, viņš tomēr, nu, organizē to savu plānu un liek tam notikt un tas, ko viņš arī sagaida no šiem cilvēkiem, ir tas, ka, jā, Dievs mūs izmanto kā instrumentus, viņš caur mums veic lielus darbus, bet mēs to nedrīkstam visu piesavināties sev, mēs neesam tie, kas kaut ko dara savā spēkā, bet ka tas ir viņš, kas darbojas caur mums, un es domāju, ka arī klausītāji mēs šodien varam katrs pārdomāt, vai kā es izturos, kad es gūstu kādus panākumus, vai es sāku lepoties, kā šis Asīrijas ķēniņš, kas saka, ka lūk, manā priekšā nekas nevar apstāties, es esmu labākais, man viss izdodas un mācieties no manis, es visu zinu. Ja, vai varbūt tomēr saglabāt tādu vienkāršu patiesu nostāju pret sevi, ka jā, man padodās tas viss, bet man ir šie talanti, šīs zināšanas, šīs spējas un arī panākumi pateicoties Dieva darbam. Un, ja tātad šajā kritizēšanā un izsmieklā, ko Asīrijas ķēniņš sūta pret Izraēlu, tas atslēgas vārds ir uzticība, kam tu uzticies un kam tu klausītāji uzticies. Tad otrs tāds atslēgas vārds lasot šīs nodaļas ir klausies un nebīsties. Tas ir šajā 19. Nodaļā, kad Isaijs saka, klausies, ko atbild tavs Dievs, un arī nebaidies. Tādi svarīgi vārdi, ko mēs arī esam aicināti paturēt prātā. Pirmkārt, sadzirdēt šos Dieva svētības vārdus. Mēs arī redzam, ka, lai saklausītu šo Dieva balsi, tauta ietērpjās šajos maisos, gandaris tērpos, mēģinot arī tā, nu, tā kā izlūgt Jahves palīdzību, Jahves aizstāvību grūtībās, tad mēs arī varam nu, pārdomāt to, cik daudz mēs veltam uzmanību gandarei. Tā ir svarīga, tā ir nepieciešama un tā mums palīdz arī pašiem attīrīties, lai sadzirdētu šo Dieva balsi, kura mums saka nebīsties. Nebīsties, lai kādas būtu grūtības, Jahve visu redz un viņa priekšā viss notiek. Arī šie mūsu pāri darītāji, arī šis Asīrijas valdnieks, kas mūs izsmēja un pazemo, arī viņš ir Dieva priekšā un Dievs nesīs norēķinu katram pēc, tā teikt, saviem nopelniem katram savā laikā. Un tas, ko mēs varam darīt, mēs varam sakot karaļa Hiskija piemēram un lūgt Dievu un lūgt arī citiem, lai tie lūdzas par mums, jo mēs redzam, ka viņš sūta pie pravieša Isaija, lai pravietis Isaijas uzrunā Dievu. Un tāpat arī viņš pats, kad viņš saņem šo vēstuli no saviem kalpiem, viņš dodas uz kunga namu, uz templi un lasa kunga priekšā šo vēstuli. Ja, tātad, lai arī kungs to redz, viņš lasa Dieva priekšā un Dievs arī tad viņam atbild uz šiem pārmetumiem, tādu izsmieklu, ko ir atstājis ķēniņš, Asīrijas ķēniņš. Un Dievs arī, viņš ņem nopietni šos pārmetumus un šo izsmieklu, viņš saka, ka tā ir ne tikai tauta, kas tiek pazemota, bet arī pats Dievs, un tāpēc arī viņš pats ir gatavs iejaukties. Un viņš tad arī nes šo atriebību, viņš nu, pieļauj kādas nāvējošas slimības izcelšanos kara nometnē, un pārējie tad redzot kritušos biedrus, kas ir miruši miegā, varbūt tas bija kāds mēris vai kāda cita līdzīga slimība, kas ļoti strauji uzbrūk un paņem cilvēku dzīvības, tad šis Asīrijas karalis pats donās atpakaļ mājās un mājās arī viņu noslapkavo viņa paša dēli, ka tā kā šī lepnība, ar kādu viņš stājās Izraela šīs jūdu tautas priekšā, tik ātri arī viņam nākas krist pašam. Un tas arī ir atgādinājums mums pašiem, cik mēs varbūt lepni kādreiz justos par sevi, mums jāatcerās, ka tā mūsu dzīvība ir ārkārtīgi trausla, un viss, kas mums ir dots, tas ir no Dieva dots, un arī tas viss ir ārkārtīgi trauslas, vai tām būtu mūsu veselība, vai vārds, slava, vai jebkas, ka tas viss ir pārējoši, un mēs uz to nevaram paļauties, jo vienā dienā mums to visu var atņemt, un tad paliek tikai vājš parasts cilvēks, kurš ir pilnīgi atkarīgs no citiem, kurš ir atkarīgs jau vispirms no Dieva. Un tas, ko mēs tad varam šodien mācīties, pārlasot otro ķēniņu grāmatu, īpaši tad šo 18. un 19. nodaļu ir, lai arī kāda būtu krīze mūsu dzīvē, lai arī cik lielus pārbaudījumus mēs piedzīvot, mēs esam aicināti saglabāt uzticību. Tā ir tāda lieta, kas raksturo praktiski visus šos varoņus, kurus mēs esam, ar kuriem mēs esam kopā pavadījuši šo adventu līdz šim, un arī paļauties tiešām uz šo Dieva spēku. Arī Hiskija vārds nozīmē Dieva spēks, un tad arī piesauga Dievu, un mēs redzējām arī šo Hiskijas lūkšanu, viņš lūdzas, viņš pagodina Dieva vārdu, viņš pagodina pašu Dievu, un viņš norāda, ka Dievs jau pats redz to, kas mums ir vajadzīgs, bet mēs esam aicināti savās grūtībās, arī savā izmisumā vispirms slavēt un pagodināt Dievu par viņa varenību un nebīties. Atrast laiku arī kādreiz gandarīšanai, lai varētu attīrīt sevi no tām lietām, kas mums traucē sadzirdēt Dievu, kurš mums saka nebīsties, nebaidies, lai kāda būtu arī tava situācija, Dievs tevi nav pametis, līdzīgi tāpat kā Jūdas tautu, ja vien tu pats nepamet Dievu. Hiskijs bija uzticīgs Dievam, un neskatoties uz to, ka tauta bija palikusi pavisam maza, tā spēja turēties pretī Asīrijai, kas bija milzīga impērija un ieņēmusi daudz lielākas valstis par Jūdas zemi, bet, pateicoties savai uzticībai Dievam, viņam arī izdodās gūt šo politisko drošību. Bet tagad laiks impulsam.
Advents Radio Marija ēterā. Vēro, kā aug Jeses koks. Impulss.
Dargie radio klausītāji, ir 17. decembris, 3. adventa svētdiena. Šajā rītā Jeses koka impulsā kopā ar tevi esmu es Rihards.
Un Gintars.
Šodien ir divi simboli, no kuriem izvēlēties, kuriem apdomāt, un tie ir Gandaras maiss un
templis.
Gandaras maiss un templis. No šiem diviem simboliem īpašu uzmanību gribētu pievērst Gandaras maisam. Laikam pa to pieteikoši ir aprakstīts arī vecajā derībā, kur tiek runāts par grēku nožēlu, par to nožēlošanu īpašā veidā un pazemībā ietērpjoties maisā, saplēstā maisā un tad arī gandarot un gavējot. Tad man personīgi Gandaras maiss vairāk asociējas ar svētceļojumiem, ar svētceļojumiem Zaglonu, kur arī noteiktām grupām ir šie gandarītāji, vai nu viens, vai pat divi, kas vai grupas sākumā vai beigās iet un pavada veselu dienu, ar nevienu nesarunājoties un lūdzoties par pārējiem, īpaši pavadot laiku lūkšanā.
Es varu tikai pievilst, ka man ir interesanti klausīties Riharda šo skaidrojumu, jo man pašam nav sanācis piedalīties tādā klasiskā svētceļojumā. Tādēļ es pieļauju, ka arī, ir arī vēl kāds klausītājs, kas to noteikti nemaz nav zinājis, ka tāda tradīcija arī ir mūsdienās tepat ejot svētceļojumos, jā.
Nu jā, un arī tiepat, kuri ir gājuši, ir arī grupas, kuram nav gandrītāji, tās ir tikai dažas grupas, kur ir, un man ir bijis tas, teikšu, prieks būt arī ar grupām, kur ir gandrītājs, un pats arī esmu bijis gandrītājs, varu pateikt, ka tā ir īstenībā fantastiska sajūta, ka tu veselu dienu pavadi tādā klusumā un dziļās pārdomās, īstenībā dziļā lūkšanā, tas patiešām ļoti pat palīdz atslēgties no visa un vairāk sagatavot savu sirdi lūkšanai. Un tāpēc arī, uz ko es gribētu tevi klausītāji šodien aicināt un rosināt, tas ir izdzīvot tādu kā tūkstnešu dienu, tādu kā gandarīšanas dienu. Tad šajā dienā apdomā, pārdomā tās lietas, savus grēkus, lai gan ikdienā mēs, ne ikdienā, bet pietiekam bieži droši vien, cits biežāk, cits retāk dodamies pie grēksūces, bet īpaši apdomāts par tām lietām, ko varbūt tās ar vienu ar vienu, netiekam galā, par lietām, ko nožēlojam, par lietām, ko mēs, par kurām mēs Dievu priekšā jūtamies vainīgi, un veltīt dienu gandarē, veltīt dienu, kad pārdomāts, īpaši pārdomāt, īpaši lūgties, un vai tam patiešām ir vajadzīgs gandaras maiss, nu, gandaras maiss varbūt jebkas, Gandaras maisa varbūt domas, tavas sajūtas, tas kā tu tenī dienā izturies.
Nu, kā tu atsakies?
Nu, kā tu atsakies? Tad patiešām padomāt par to, kāpēc gan neveltīt vienu dienu, it kā no vienas puses gandarīšanai, no kaut kā atsacīšanās, no kaut kā atsakoties, bet no otras puses īstenībā tik ļoti daudz ko iegūstot pretī. Un es domāju, ka te mēs varam arī sevelt ar otru Jā. Šodienu simbolu.
Ar otru simbolu, kas ir templis, un mēs noteikti zinām, ka katram ir savas asociācijas ar šo jēdzienu templis, un dažādās pasaules, ne tikai kristietībā, bet dažādās pasaules reliģijās šis jēdziens ir zināms, un tas, kas tomēr man bija interesanti, tā, domājot par šo jautājumu, par šo vārdu, par šo jēdzienu, ir tas, ka vārdam templis sinonīms varētu būt tāds mazliet sarežģītāks vārds, bet katoļu vidē zināms vārds tabernākuls. Proti, ka vārds templis apzīmē arī šo vietu, kur mēs zinām, kad mēs ieejam baznīcā un ieraugam to sarkano mazo gaismiņu degam, mēs zinām, ka svētākajā sakramenta klātbūtne ir šeit, šajā brīdī, šeit tagad ar mums, un tas glabājas templī, tabernākulā.
Jā, un arī Bībelē tiek teikts tas, ka ik viens no mums, mēs esam Dieva templis, mūsu ķermenis ir templis, un zinām arī to, ka ik vienā no mums mājo Dievs. Un tiek teikts arī tas, ka nav ļauns tas, kas mūsos ienāk, bet tas, kas no mums no, iznāk, no kas no mums iziet ārā, tad diena, kas veltīta gandarei, var šo templi padarīt tīrāku. Tā būtu mūsu šodienas pārdoma 3. Adventā. Lai jums svētīga diena.
Svētīgi jums.
Vēro kā aug Jesses koks kopā ar Radio Marija Latvija.